sizabagrupha ngama-2-2-2 sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okugcoba. Sibone ukuthi bangawenza bese sibanika i-starter pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi not njalo libakhetha njani abesifazana abazaphatheka?
Angithi saqalise Tholotho sayewangi khathesi senkayi yenka lengesami sigaba. Sike sabathi ababizo mama bathrena befika i-40 some over 40. Sabona ukuthi hhayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3 nga-3. Manje khathesi sithe thina wonke umama ofuna ukuzatrena kabuye ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizahlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye. Sithe ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane duzane. Asikhethi muntu, sithe lowo ofunayo, lowo ofisayo. Olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okugcoba. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo. Njalo baningi abalezigayo. Sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu ku-GNB ukuthi bagayise. Okunye ngikuthola kuhlupha ezigayweni yifuel ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu abanye ababe bengelamali and yet idizili yethu ithengwa nge-foreign currency. Konke lokhu sikukhangele siyancedisana ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nje kathesi siyakhuluma siyathumela lakubo sobhuku ngoba sobhuku umuntu womuntu wonke njalo ezigabeni lapha kulamathatha avele khona abantu baphoselane njalo lakubo DA siphosele lapho siya ekuthuthukiseni abantu. Akulabandla elokuthi kumbeni uthi wena ungumRoma, wena ungumAngikeni, wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni ikakhulu ezabelweni. Sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu. Abantu sihloniphane, sibambane, senze izinto zethu ndawonye. Lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla, ungena yiphi isonto, ungowangaphi. As long as umuntu enesifiso sokuthi enze into eliphilisayo. Kanti ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha. Sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo.
Singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abale-corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe lingayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngisho yedobu yaphambi kwami nohlupho lwakhe isilihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho okulungisile isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo I haven't seen anything engasolvekiwe. Okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandleni kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise. And then ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini sibuye le nhlupho. Ezinye ziyasiginga ye kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.